Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Laidoje ieškome ir atrandame atsinaujinančias Lietuvos kultūrinio paveldo vietas, kalbame apie jų išsaugojimą ir ten vykstančias edukacijas, parodas, šventes bei ekskursijas. Šiandien laidoje lankomės Šalčininkų rajone esančiame Jašiūnų dvare, taip pat Elektrėnų savivaldybės Abromiškio svirne bei Vilniaus rajone ir ten įsikūrusiame Glitiškių dvare. Ką nuveikti ar pamatyti galime ten, išgirsti jau netrukus. Na, o dabar, nieko nelaukdami, keliaujam ir pirmas sustojimas netoliese nuo Vilniaus Elektrėnai. Lankomės Abromiškių svirne, apie jame įsikūrusi muziejų ir vykstantį poezijos pavasarį pasakoja Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus sukvedys, laikinai pavaduojantis muziejaus direktorių Tomas Diemantas.
Na, apie jo istoriją tokių duomenų daug nėra, nes vis dėlto tai svirnas, tik žinom, kad jis prie Abromiškių dvaro pastatytas 19 amžiuje. Vienose šaltiniuose, kad ten pirmoji pusė 19 amžiaus, kitoj, kad antroji pusė. Kiti duomenys mus, kad 1921 metais svirnas buvo rekonstruotas. O daugiau tokių kažkokių duomenų ir nebėra. Tai turbūt pati įdomiausia istorija prasideda šiais laikais, kai svirnas praktiškai nyko, nieks jo neremontavo. Jis baigė sugriūti, o 2009 metais kilo gaisras ir didžioji dalis svirno sudegė. Tada Elektrėnų krašto, Abromiškių krašto bendruomenė su Elektrėnų savivaldybės administracija nusprendė, kad svirną reiktų restauruoti, rekonstruoti. Ir 2012 metais, pasinaudojus Europos Sąjungos lėšoms, svirnas buvo restauruotas, atstatytas iš naujo ir perduotas Abromiškių bendruomenį.
Tai kiek dabar jis yra panašus į tai, kas buvo anksčiau?
Jis yra grinai autentiškai toks pat, kaip ir buvo. Tai vat galima sakyti, jis toks yra, koks ir buvo.
Tai ką galima pamatyti atvykus?
Ką galima pamatyti, tai visų pirma, to aš nebaigiau pasakoti istoriją ir dar 2019 metais Elektrėnų savivaldybės administracija, kad pritraukti daugiau žmonių, nusprendė, kad dalį svirno būtų galima pritaikyti muziejiniai veiklai ir vėl pasinaudojus Europos Sąjungoms lėšomis, ten buvo supirkti įranga, baldai, pritaikytas apšvietimas ir buvo perduota Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejai. Ir šiuo metu Elektrėnų muziejus su Abromiškių bendruomenė dalinasi to svirnu ir svirne veikia parodos, vyksta renginiai įvairūs, tarkim, ten toksai kaip tarptautinis poezijos festivalis, poezijos pavasaris. Jau šiemet trečią kartą bus organizuojamas. Vietinės bendruomenės tiek Abromiškių, tiek Elektrėnų pristato savo kūrybą, knygas, ten poeziją skaito. Šiuo metu veikia pastovi paroda fotografijų Elektrėnam 60. Toliau iš Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus dalis perkelta dalis eksponatų. Galima pamatyti senovinių audinių, juostų, rūbų, visokių namų apyvokos daiktų senovinių ir visi tie daiktai praktiškai surinkti iš Abromiškių, iš Elektrėnų krašto.
Tai dabar dažniau, kaip suprantu, daugiau atvyksta bendruomenės, ne vietiniai gyventojai, ar sulaukia turistų dėmesio?
Ir bendruomenė, ir vietos gyventojai, ir šiaip iš visos Lietuvos, nes vyksta renginiai, tarkim, kažkokie literatų ar poetų klubas pristato knygą ir atvažiuoja žmonės net iš visos Lietuvos į tą renginį.
Tai kaip galvojate, kas labiausiai galbūt nustebina ar pradžiugina atvykstančius?
Nustebina tai, kad žmonės apsilankia jie į vidų ir labai apsidžiaugia, kaip čia gražu, nes jiems svirnas asocijuojasi, nu, kaip su ūkiniu pastatu, kaip su tam, kur laikomi grūdai, kažkokie padargai ar dar kažkas, tai o kai jie labai nustemba, kad viduje atėjo į svirną, atranda muziejų.
O jūs patys, kuo labiausiai džiaugiatės ar didžiuojatės savo veiklą?
Kad veikla, nu, iš principo mes, nu, pagrindinis džiaugsmas, kad pavyko tą pastatą išsaugoti tokį, koks jis buvo, ir gali žmonės tiek Abromiškių, tiek Elektrėnų, tiek visos Lietuvos, tas pats pastatas yra kaip muziejinis eksponatas.
Tai jau linkstant lyg mūsų pokalbio pabaigos, galbūt dar galite skleisti, ar laukia kokias naujienos ateinančią vasarą, ar koks taip, pagrindinis
taip ir,
renginys?
Taip, kaip ir minėjau, gegužės paskutinį šeštadienį vyks tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris ir dar vienas dalykas, birželio 13 dieną, tai bendradarbiaudami su Vytauto didžiojo karo muziejumi, mes atsivešim kilnojamą parodą dvarų relikvijas pasakoja nuo kovų iki kovų. Tai ten būtų apie 19 amžiaus dvarų, eksponuojami 19 amžiaus dvarų visokie relikvijos eksponatai ir taip toliau. Tai ta paroda veiks mėnesį, kaip ir minėjau, turėtų jinai ją pristatyti birželio 13 ir jinai iki Liepos 13 veiks. Tai visus maloniai kviečiame apsilankyti.
Kalbėjo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus ūkvedys, laikinai pavaduojantis muziejaus direktorių Tomas Diemontas. Na, dabar keliaujame į Šalčininkų rajoną. Čia apie Jašiūnų dvaro sodybą ir oficiną pasakoja Kazimir Škarpič, Jašiūnų dvaro vedėjas.
Jašiūnų dvaras grįžo, sakykime, po remonto prieš 8 metus. Čia yra Šalčininkų rajono savivaldybės nusavybė ir juridiškai Šalčininkų rajono kultūros centro struktūrinis padalinys. Mes neturime oficialaus muziejaus statuso dėl eksponatų stokos, bet mus lydi turtinga istorija. Mūsų dvaro savininka jau pats šitas dabartinis pastatas, tai 1828 metais yra priduotas. Ir mūsų dvaro savininkai čia yra Lietuvos romantizmo 19 amžiaus pradžios istorija. Vilniaus universiteto paskutinė gyvavimo metai rektorius Nedeckis Jonas, chemikas, medikas Nedeckis Andrius, istorikas, publicistas Mykolas Balinskis, savininkas ir taip toliau ir jų svečiai. Būtent nuo 1828 iki 30 metų čia buvo pats didžiausias, sakykime, kultūrinis iškilimas dėl abiejų brolių Nedeckių ir Mykolo Balinskio čia buvimo. Mes tapome elitos traukos centru. Ir žiūrint iš kitos pusės, Mykolas Balinskis yra vienas iš mūsų istorijos autorių, istoriografijos madų, sakykime, kūrėjas. Jis daug padarė mūsų istorijai, mūsų kraštotyrai vertingas šaltinis. Ir žiūrint iš Jašiūnų ir gilesnė istorija irgi patogu žiūrėti, prieš Balinskius čia buvo Radvilų nusavybė nuo 1561 metų nuo Mykolo Radvilos Rūdoje. Ir mes minime istoriją žiūrint iš Radvilų pusės, o pasibaigus senai epokai, apie tiksliai nuo 19 amžiaus pradžios, čia jau kiti vėjai. Po apšvietos epokos pats mūsų architektūrinis stilius yra grynas klasicizmas, pačiašinskai kūrinys, plus dalinai kovojant, dalinai keičiant apšvietą įsivešpatavo mūsų romantizmas. Ir taip mes sulaukiam 19 amžiaus. Po 31 metų sukilimo ir universiteto uždarimo 32 metais, einant laikui, mūsų veikėjai vis mažiau turėjo galimybės garsiai kalbėti, po 64 metų iš viso nepopuliaru buvo prisiminti senąją, bet atsiradus 20 amžiaus sąlygom po pirmojo pasaulinio grįžta prie senų prisiminimų, vėl pradėta posėlėti istoriją ir mes taip pat grįžome prie aktyvaus gyvenimo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tom pasakot turistams apie istoriją, apie mūsų, nu, ir iš mūsų pusės žiūrint ir bendrai, ir pagrindinis dalykas būtent pasakojimas apie istoriją, apie mūsų kultūros raidą ir apie čia gyvenusius žmonės.
Tai dabar iš visos tos sodybos, kiek yra išlikę ar tų pastatų, suprantu, kad oficina yra išlikusi, ar ne?
Sodybos kompleksas išliko labai gerai, bet pritaikyta lankymui tik 3 pastatai. Nes yra dar visai eilė pastatų, kur dabar gyvena žmonės ir ten be iškeldinimo tų žmonių kalbos nėra, mes žinome, kas kur buvom, bet džiugaujam, kad jau 3 pastatai veikia. Be ponų namo pačios dvarvietės, arba mes vadiname rūmais. Be to pastato yra oficina, ten buvo ir tarnų gyvenamosios patalpos ir sandėliai, ir tiesniai kambariukai. Medinis svirnas yra pats seniausias šiuo metu išlikęs pastatas, grįžo prie gyvenimo, laukia savo šlovės, nu, už tvoros, sakykime, tai liko ten sena ratinė vežiminė, seni kumetinai, skalbykla, ratinė, kalbinė su ratinė ir panašiai. Dar yra kur plėst visą mūsų veiklą, bet dėja sunkus dalykas ir dar ilgai reikės palaukti, kol įsivešpatausime kitur.
Jūs paminėjote, kad muziejaus oficialaus statuso dar neturite, bet vis tiek, kokie galbūt, jums galbūt asmeniškai įdomiausi eksponatai yra jūsų neoficialiam muziejui?
Nu, grinai iš, sakykime, istorinių artefaktų pagrindinis mūsų eksponatas yra pats fizinis mūsų pastatų kūnas, nes liko praktiškai be didesnių pakeitimo ir atrodo maždaug taip, kaip norėjo įmatyti architektoriai statytojai. Antroji vietoje iš kadaise didžiosios 6000 žinių bibliotekos mums liko tik 9 originalus tomai. Yra pora originalių nuotraukų iš, nu dėja, ne iš tiesioginių savininkų, iš kiek tolesnės giminės. Nu ir praktiškai tiek, iš neapčiopimų, bet labai pastebimų artefaktų mums pavyko išsaugoti labai puikia pagrindinės salės akustika. Fantastiškai skamba gyvas balsas, gyvi instrumentai ir tai kameriniai koncertukai, kurie vyksta mūsų salėje, salytėje, nes tik 100 vietų. Čia yra labai fainos akustikos koncertai ir stengiamės, kad muzikantai atitiktų sąlygom.
O ką sako atvykstantis, galbūt turistai, kas juos labiausiai nustebina, kas labiausiai domina?
Tie, kurie pilnai susipažina su mūsų spausdintai tekstai, išklauso mūsų pasakumui, nu, dabar jau vis mažiau, bet pradėjome, nu, tu mes nesitikėjom, negirdėjom, nelaukėm, kad čia, nes praktiškai mūsų dvaro pridavimas naujam gyvenimui atidarė visą Šalčininkų rajoną Lietuvos lokaliam turizmui. Iki 2015 metų mūsų visas rajonas turizmų žemėlapiuose Lietuvoje buvo tokia balta dėmė. Paprasčiausiai tie objektai, kurias jau galima buvo normaliai lankyti, buvo toliau nuo Vilniaus. Ir taip, sakykime, neapsimoka. Nepakankamai toli, kad nakvot, bet per toli, kad trumpam vizitui. Kada mes atsidarėme, mes kaip sujungėme, nes mes esame Šalčininkų Vilniaus rajono paribį, nuo mūsų iki Vilniaus tik 30 km ir tai leido atidaryti, atsirado akimirksnio atsirado trasos mūsų gana stambiose turistinėse įmonėse ir pavyzdžiui ten per mūs į Šalčininkus į Dieveniškį kilpą, per mūs per Turgelius iki Medininkų toks trikampis atsirado ištisi maršrutai. Mes prisidėjom prie gyvenimo. Mūsų pats dvaras per tos 8 metus jau greitai džiaugiamės, kad jau 90 000 lankytojų. Tai daugiau nei po 12 000 lankytojų per metus. Mes manome, kad naujai atidarytam objektui čia yra neblogas rezultatas. Nors, žinoma, norime geresnio.
Tai su tais norais geresnio artėjo vasarą, galbūt kokios naujienos ar ruošiatės naujas parodas, edukacijas, renginius, kas dar lauks?
Taip susiklosti, kad ir mūsų oficinos pastatas surinktom salėm su elektroniniais sakykime žaidimais vaikams. Ir tas medinis svirnas, kuris kaip koncertinė patalpa liaudės stiliaus gali būti naudojama, čia yra pagrindinės naujovės. O be to tradiciškai pas mus vasaros metu visą Liepą ir pusę Rugpjūčio vyksta kiekvieną sekmadienį nemokami koncertai lauko sąlygom. Plius mes plėčiam savo pasakojimų temas ir vis daugėja jau. Ne bendra informacija apie objektą, o siauresnės temas yra siūlomas. Nu, bet mes stengiamės išlaikyti tą faktą, kad lankantis objekte, kuris garsėja iš savo intelektualinės istorijos, mes norėtume išlankyti pusę šiek tiek intelektualinių pastangų. Nes reikia priminti, refleksuoti, atpažinti ir taip toliau, mes rimtai kalbam apie istoriją. Ne tiek pramogos, kiek intelektualinio darbo siūlome.
Kalbėjo Kazimier Škarpič, Šalčininkų rajono Jašiūnų dvaro vedėjas. Na ir taip pat būnant netoliese, galime apsilankyti Vilniaus rajone esančiose Glitiškėse. Čia Glitiškių dvaras. Kokios veiklos vyksta ten ir kas dar laukia ateinančių sezonų, pasakoja Nemenčinės daugiafunkcijo kultūros centro Glitiškių skyriaus administratorė Alina Kostiuševienė.
Mūsų Glitiškių dvaras tai yra mūsų kaimo pasididžiavimas. turi labai turtingą istoriją. Šiaip jisai nuo rytiniuose šaltiniuose jau yra minimas nuo 16 amžiaus pradžios. Ir paskutiniai savininkai šio dvaro nuo 18 amžiaus buvo Jelenskių šeima, kurie šį dvarą ir pastatė tokiam pavidelį, koks jis yra dabar. Tai buvo 1860 metais. Mazūrų maršalkas Kazimieras Jelenskis dekonstravo senąjį iš maumedžio statytą vieno aukštų dvarą ir pastatė šį mūrinį pastatą, kuris šiandien dieną. Šį dvarą suprojektavo architektas Augustinas Kosakauskas. Per pirmą ir antrą pasaulinius karus, aišku, kad vertingi daiktai, baldai ir kiti turtai buvo išvokti iš dvaro dėja, bet pats pastatas išgyveno abu du karus ir dabar po renovacijos va, vėl džiuginamus atsinaujinės.
Tai kiek autentiškas išliko dvaras, kiek dabar jis yra toks, koks buvo anksčiau?
Projektų parengimo metu stengiasi ko labiau išsaugoti to autentiškumo, tai iš išorės faktiškai jis yra toks, koks ir buvo, bet viduj, kadangi po tarybiniais laikais buvo naudojamas kaip kolchozo tas biuras, taip vadinamas, paskui buvo naudojamas kaip mokykla ir biblioteka ir kultūros centras, tai vidus visą laiką buvo keičiamas ir perstatomas, perskirstomas, tai ten savaime suprantama mažiau išliko to autentiškumo. Bet pavyko atkasti rūsį, kur anksčiau, kaip manoma, buvo virtuvė, dabar ten pas mus randasi keramikos studija. Tai, aišku, neišliko ten nei tų židinių, nei kitų tokių elementų, bet iš išorės tai faktiškai toks, kaip ir buvo, išskyrus vieną priestatą, kuris buvo pristatytas kinui demonstruoti tarybiniais laikais.
O dabar viduje dvaro, kas yra paminėt rūsį keramikos dirbtuvės, o pačiame viduje, ar ten dabar yra muziejus, kažkokie eksponatai?
Taip, šiaip dar projektas galutinai nėra pabaigtas, kadangi laukiame baldų, dar nėra įrangos taip pat, techninių ten visokių dar priemonių nebeturim, laukiam procesą, čia dar yra pirkimuose. Tai turėsim ten, keramikos studija jau veikia, taip, dar turėsime ten muziejų. Čia bus Nemenčinės etnografinio muziejaus skyrius. Taip pat bus bibliotekos patalpos, kompiuterių salė, kultūros centras ir bendruomenės poreikiams pritaikytos patalpos, kur irgi jau renkasi bendruomenės atstovai ir gyventojai įvairiausiams edukacijoms ir kitiems susitikimams. Ir pagal galimybę, aišku, jau rengiam renginius ir kitokius kultūros įvykiai vyksta.
Tai atvykus į dvarą, kas gal labiausiai patraukia turistų dėmesį?
Labiausiai tai nustebina turbūt, kad aplamai tokiam pakankamai nedideliai gyvenvietė ir randasi toks gražus ir didelis mūsų dvaras. Ir kad randasi labai gražioj vietoj, ant ežero kranto, čia yra Širvio ežero krantas. Ir šalia prie pat auga gamtos paminklas, mūsų ąžuolas, irgi vienas iš mūsų kaimo pasididžiavimo. Jis yra trečias pagal dydį, 24 metrų aukščio ir 7 metrų kamieno apimtis, labai gražus ir labai visi mielai prie jo fotografuojasi, liečia jį atvažiavę turistai. Ir taip pat ir į vidų žeina labai patenkinti remonto kokybę, kad tikrai kas matęs yra prieš tai ir dabar, tai čia yra labai didelis darbas atliktas. Čia Vilniaus rajono savivaldybės iniciatyva buvo pasinaudota Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir įvykdytas šis renovacijos projektas.
Tai dabar kokios gal edukacijos dar laukia, ar jau pavyksta įgyvendinti, ko gali dar tikėtis atvykstantis?
Šiaip jau šiuo metu vyksta keramikos studijos ir darbas su moliu įvairių pakopų edukacijos ir mokymai. Ir taip pat tokios tematinės darom edukacijos. Pavyzdžiui, kaip dabar, tai vat, margučių marginimas vaškų ir įvairiom technikom. Žiemą tai darėm žaisliukus, gaminom iš antrinių žaliavų. Gyventojų pagalba, gyventojai mielai prisideda, ateina ir planuojam ir toliau. Bendruomenę turim labai aktyvę čia, padaržę Glitiškių ir apylinkių. Tai bendruomenės nariai ten irgi organizuoja atvirukų gamybą, gamina vis įvairiausius ir kitokius ten, ir jaunimui rodo senovinius visokius amatus, dar mačiutės ateina, dar kurios turi ką papasakot, parodyt. Tai šiaip tai tikimės, kad pasitarnaus tas dvaras šiuolaikiniai visuomeniai ir vietos bendruomenės, tai pabaigsim įgyvendinti projektą, tai tas viskas atsispindės meno sklaidai ir kultūriniam gyvenimui mūsų gyventojų ir svečių atvykstančių.
Tai ar gerai suprantu, kad dabar dvaras tampa kaip ir tokia vieta bendruomeniai burtis, ar ne?
Taip, taip. Visos seniūnijos, nes visos seniūnijos mūsų čia yra vienintelis kultūros centras, tai ne tik mūsų kaimo gyventojai, bet ir iš visos seniūnijos, iš aplinkinių kaimų suvažiuoja žmonės. Vasarą irgi planuojam vaikam tokia kūrybinės vasaros stovyklėlė užimti vaikus atostogų metu. Tai va tokie planai.
Kalbėjo Nemenčinės daugiafunkcijų kultūros centro Glitiškių skyriaus administratorė Alina Kostiušyvienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę.